Mirë mëngjes dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Arbi Vllahiu nga titujt kryesor të lajmeve veçojmë. Autoritetet në Kosovë thanë radios Evropa e Lirë se po shqyrtojnë sërish projektin e zhvillimit të qendrës turistike Brezovica. Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic ka dhënë dorëheqje disa orë pasi ka sugjeruar se Rusia ishte përfshirë në puçin e pretenduar në ditën e zgjedhjeve. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër grupit militan Shteti Islamik ka paralajmëruar se po përgatitet për të nisur një operacion për të marrë qytetin Raqqa të Sirisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ju flet Radio Evropa e Lirë. Më vonë në këtë program do të mund të dëgjoni edhe një pasqyrë të shtypit në Kosovë, por fillimisht ju njohim me bulletinin e lajmeve ndërkombëtare. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër grupit militan Shteti Islamik ka paralajmëruar se po përgatitet për të nisur një operacion për të marrë qytetin Raqqa të Sirisë. Përgatitjet për të marrë Raqqën, bastion i fuqishëm i ISIS në Siri, po bëhen në kohën e ofensivës së madhe kundër ekstremistëve në qytetin Mosul të Irakut. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Ash Carter tha në një konferencë me gazetarë në Paris se të dy operacionet do të kryhen paralelisht, për këtë më gjerësisht më vonë në program. Rusia thot se do të zgjas moratoriumin në fushatës ajrore në Alepo të Siris në ditën e nëndë për kunder njoftimeve se sulmet ajrore kanë vazhduar në ditët e kaluara. Një zyrtar i lartë në Ministrinë Ruse të Mbrojtjes Sergej Rutskoj tha se Moska po e zgjat moratoriumin e filluar më 19 tetor, por nuk e tha se për sa kohë. Rutskoj dhe zyrtar të tjerë rus thanë se Rusia dhe Siria gjatë javës së kaluar nuk kanë kryer sulme ajrore kundër rajoneve që po mbahen nga opozita në Alepo. Por observatori sirian për drejtë të njeriu ta se sulmet ajrore rifiluan pas një pushimi nga luftimet më 22 tetor. Nuk ishte viktima të sulmeve ajrore brenda Alepos lindore, thot monitoruesi. Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic ka dhënë dorëheqje disa orë pasi ka sugjeruar se Rusia ishte përfshirë në puçin e pretenduar në ditën e zgjedhjeve duke akuzuar opozitën për bashkëpunim me Kremlinin. Ai ka sugjeruar se Rusia ishte përfshirë në një përpjekje të dyshuar për puç në ditën e zgjedhjeve parlamentare dhe ka akuzuar opozitën për bashkëpunim me Kremlinin. Më gjerësisht për këtë më vonë në program. Kandidati presidencial i Republikanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka thënë se plani i politikës së jashtme të kundërshtarës së tij Hillary Clinton në Siri do të shkaktojë luftën e tretë botërore. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të drejtojnë vëmendjen e tyre në humbjen e Shtetit Islamik në vend që ta bindin presidentin e Sirisë Bashar al-Assad të tërhiqet. Clinton për disa kohë ka propozuar një zonë të ndalesës së fluturimeve mbi Siri që sipas pohimeve mund të shkaktojë konflikt me avionet rus. Dëgjuat buletinin e lajmeve ndërkombëtare. Të përdisuar atë mund të gjeni edhe në faqen tonë të në internetit europaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Jeni në valet e radios Evropa e Lirë. Autoritetet në Kosovë bëjnë të ditur për radion Evropa e Lirë se janë në fazën e shqyrtimit se si do t'i qasen projektit të zhvillimit të qendrës turistike Brezovica, i cili ka dështuar të jepet në koncesion në qershor të këtij viti. Ata thonë se i kanë disa opsione të cilat mund të jenë të suksesshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Dhënja me koncesion e kompleksit turistik Brezovica do të mund të bëhet përmes ligjit për investime strategjike ose edhe njëherë përmes procedurave të tenderimit të cilat do të fillojnë nga pika zero, bëjnë të ditur përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Ligji për investime strategjike i miratuar dy javë më parë ende nuk është dekretuar nga presidenti i Kosovës, për shkak se deputetët e listës sërbe janë drejtuar me kërkesë gjykatës kushtetuese për interpretimin e lirshmërisë së miratimit të ligjit për investime strategjike nga ana e kuvendit. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Hykimete Bajrami, thot për Radion Evropa e Lirë se janë duke promovuar projektin për Brezovicën dhe janë duke shikuar mundësitë më të mira për zbatimin e projektit për zhvillimin e kësaj qendre turistike.
Ligji për investime strategjike nuk është bën në mënyrë të veçantë për Brezovicën, po sigurisht që si ligj mund të shfrytëzohet edhe për atë projekt, për shkak se është një projekt shumë i madh dhe është i rëndësishme strategjike. Ka pas një numër të investitorëve të cilët janë interesuar në procedurën e parë të prokurimit, mirë po të cilët nuk kanë pas interes të hynë në kombinime me investitorin atëhershëm.
Qëllimi kryesor i ligjit për investime strategjike është eliminimi i barierave, procedurave burokratike, penguese të deritashme, procedurave të stërgjatura e deri tek rritja transparencës për realizimin e investimeve të huaja në Republikën e Kosovës. Ky ligj i mundëson qeverisë që të negocioj drejt për drejt me investitorët e huaj, por edhe me ata vendor. Sipas ministrës Bajrami, ky ligj mund të sjellë investitorë të mëdhenj edhe për Brezovicën.
Na jemi duke promovu projektin intenzivisht të kompanitë të ndryshme. Në momentin që ka kërkesë dhe që ka interesim nga ona kompanive, atëherë ne mund të kemi edhe diçka të re. Domethënë nuk është që mbaret komplet prej neve. Projektin e kemi të gatshëm, po duhet shohim se a ka investitorë që janë të interesuar.
Në qershor të këtij viti, qeveria e Kosovës pati përmbyllur si të dështuar procesin e koncesionimit të qendrës turistike Brezovica, pasi që konsorciumi francez pati dështuar të përmbush përmbylljen financiare dhe të sigurojë mjetet e nevojshme për implementimin e fazës së parë për zhvillimin e projektit të Brezovicës. Kompleksi turistik Brezovica është një nga potencialet më të mëdha turistike që ka Kosova, si qendër e turizmit veror dhe dimëror. Udhëheqësi i shoqatës së turizmit në Kosovë, Zek Çeku, thot për Radio Evropa e Lirë se janë bërë gabime qysh nga fillimi i procesit të privatizimit të kompleksit Brezovica.
Shkojnë në këtë farë mega projektin i cili ka qenë një ëndër e pa përgatitur mirë që nga fillimi, ka qenë një proces cilin është udhëhet me njerëz pa përgjeshëm, njerëz pa përvojë, jo kompetent. Madje dhe ministria nuk ka pas kapacitete njerëzore profesionale që të merren me këtë çështje si duhet.
Rrethanat ekonomike dhe problemet politike në të cilat ka kaluar Kosova gjatë kohës së fundit, thekson Çeku, ka ndikuar që dhënia me koncesione e kompleksit turistik Brezovica të dështoj si proces.
Pa përgatit komuniteti, bizneset lokale, gjitha fshatrat për rreth, që në radhë pa investimet në Brezovicë nuk janë kundër tyne, po janë në favorin dhe tyne. Një gjë e tillë nuk është bërë. Në asnjë vend botës nuk hyet në investimi kapitale pa u inkuadrue mënyrë aktive edhe komuniteti lokal.
Kompleksi turistik Brezovica ndodhet në pjesën veriperendimore të maleve të Sharrit në komunën e Shtërpës, komunë kjo e banuar me shumicë serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ju flet Radio Evropa e Lirë. Në Kosovë, dy vendimet të sistemit drejtësisë kanë gjallur vëmendjen e opinionit publik, fillimisht një vendimin e gjykatës së apelit që vërteton vendimet e shkallës së parë për një grup të akuzuarish nga rasti ashtu quajtur Drenica, por siç thuhet krimet kryera gjatë luftës në Kosovë. Ndërkohë një prokuror ndërkombëtar ka ngritur akt akuzën ndaj një grupi shqiptare serb, përfshirë edhe ish deputetin Azem Syla, por siç thuhet krim të organizuar. Por çfarë shkruan shtypin në Kosovë për të dyja rastet? Në linjë telefonike korrespondent Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Jarbër.
Fillimisht, si e komenton shtypi sotëm vendimin e gjykatës së apelit për rastin e ashtu quajtur Drenica?